105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat Akang Teteh nih yang sedang dalam keadaan yang kurang sehat, aku doakan semoga lekas membaik ya, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi nih sama aku Sylvia Maryam Fauzia ya, di Radio Angkasa, tentunya dalam acara Canda Cerita Tanah Sunda edisi Senin 21 September 2020. Seperti biasa nih, di pagi yang cerah ini aku bakalan nemenin Akang Teteh selama kurang lebih 45 menit ke depan dengan informasi-informasi yang menarik dan pastinya akan menambah wawasan Akang Teteh semua. Kali ini, aku bakalan ngebahas tentang suatu kabupaten di Jawa Barat yang diberi julukan Swiss Van Java. Kira-kira kabupaten apakah itu ya? Dan kenapa sih diberi julukan seperti itu? Ada yang bisa nebak gak nih? Nah, selain itu juga aku bakalan ngebahas tentang oleh-oleh khas dari kabupaten tersebut. Nah, penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Masih di 105,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi nih ya Kang Teteh, di Jawa Barat ada sebuah kabupaten yang memiliki julukan Swiss Van Java. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Garut yang terkenal dengan oleh-oleh khasnya yaitu dodol. Jadi kenapa sih Kabupaten Garut ini disebut Swiss Van Java? Karena ternyata landscape atau pemandangan Kabupaten Garut ini disebut mirip dengan negara Swiss. Wow. Swiss merupakan negara di Eropa Tengah yang berbatasan langsung dengan Jerman, Prancis, Italia, dan Austria. Sedangkan Kabupaten Garut ini merupakan kota kecil atau kabupaten kecil yang memiliki luas sebesar 3.074 km persegi yang terdapat di Kabupaten yang terdapat di Jawa Barat Indonesia maksud saya. Swiss sendiri terkenal dengan destinasi wisata alamnya yang cantik di Eropa. Nah, kota indah ini menjadi titik temu pegunungan Alpen Barat dan Alpen Timur yang melewati Italia, Prancis, dan Alpen Timur. Ternyata, kemiripan bentang alam pegunungan Swiss dengan Kabupaten Garut ini membuat Kabupaten Garut ini dikenalkan atau dipublikasikan ke dunia sebagai tempat wisata alam yang tak kalah indahnya dengan Swiss loh. Wah, bangga nih pasti warga Garut ya. Bahkan, saking indahnya alam pegunungan Garut, keindahan alamnya ini diabadikan oleh Ahmad Abdullah Assegaf dalam novelnya berjudul Fafat Garut atau Gadis Garut. Novel tersebut ditulis pada tahun 1928 loh. Wah, udah lama banget ya, berapa tahun yang lalu tuh. Siapa sih Ahmad Abdullah Assegaf ini? Jadi, beliau adalah seorang penjelajah dari Hadramaut atau yang sekarang dikenal dengan negara Yaman, Akang Teteh. Jadi beliau ini adalah seorang yang sangat memuji setinggi langit keindahan alam Kabupaten Garut, kecantikan wajang Garut, keramahan masyarakatnya, dan budaya Islam yang sudah mengakar di Kabupaten Garut itu sendiri. Nah, novel tersebut sedikitnya dapat memberikan gambaran tentang keindahan alam dan kehidupan masyarakat Garut pada saat itu. Garut ini memang dikelilingi oleh pegunungan, jadi di sekeliling kota Garut itu menjulang tinggi pegunungan-pegunungan yang sangat indah. Di antaranya itu adalah Gunung Papandayan, Gunung Guntur, hingga Gunung Cikura itu yang paling tinggi di sana. Ketiganya ini menjadi destinasi favorit para pendaki gunung dan pecinta alam. Selain keindahan pegunungannya juga nih, di Garut ini ternyata punya destinasi pantainya yang tak kalah indah dari pegunungannya. Nih aku mau sebutin satu-satu ya. Di antaranya itu ada Pantai Sayang Helang. Jadi Pantai Sayang Helang ini terletak di Desa Mancahagar, Kecamatan Pamengpek, tepatnya di dekat Pantai Santolok. Selain menawarkan pemandangan yang indah, pantai ini memiliki hamparan karang, bukit karang, dan pasir putih yang terlihat cantik. Nah, terus kalau Akang Teteh nih suka dengan atau tertarik dengan wisata religi, Akang Teteh juga bisa berkunjung atau ziarah ke makam Prabu Gesan Ulun. Jadi makam tersebut banyak juga masyarakat yang ziarah ke sana gitu, dijadikan destinasi religi ya. Lalu selanjutnya ada Pantai Santolo. Pantai Santolo ini letaknya dekat dengan Pantai Sanghelang, tapi ternyata beda kecamatan nih. Kalau Pantai Santolo ini berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Ciklet. Nah, dua-duanya ini sama-sama mempunyai hamparan pasir putih, Akang Teteh. Nah, di Santolo ini menawarkan berbagai macam kegiatan wisata seperti banana boat, perahu, dan memancing. Terus Akang Teteh juga bisa menyewa penginapan dan juga ada restoran-restoran yang terkenal lah di sana ya. Terus selanjutnya ada Pantai Ranca Buaya. Nah, kalau Akang Teteh suka sama pantai yang destinasinya itu banyak bebatuan karang besar serta tebing bebatuan yang tinggi untuk tempat berfoto, Pantai Ranca Buaya ini pilihan yang tepat nih. Karena di pantai yang terletak di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin ini, selain hiking dan trekking, Akang Teteh juga bisa menaiki perahu. Nah, siapa tahu nih Akang Teteh mau melihat Samudra Hindia nih dari pantai ini, karena nih Pantai Ranca Buaya ini berbatasan langsung nih pantainya, lautnya dengan Samudra Hindia. Wah. Selain itu juga di sana itu ada goa kelelawar yang menjulang tinggi ke pantainya langsung nih. Tapi kalau misalkan Akang Teteh mau ngelihat si goa kelelawar ini, disarankan itu dari jarak yang jauh aja karena bahaya ya kalau deket-deket sama habitat kelelawar. Ya, karena mereka tuh ganas. Terus juga takutnya kan dari tebingnya itu terpleset jatuh, nah bahaya kan. Jadi tetap hati-hati ya. Nah, itu dia asal-usul julukan Swiss Panjava bagi Kabupaten Garut sekaligus keindahan alam yang ada di dalamnya. Semoga nih keindahan alamnya tetap terjaga ya. Sayang banget kan kalau rusak dengan pembangunan-pembangunan. Terus juga dijadiin jalan atau perumahan, itu sayang banget keindahan alamnya nanti hilang. Nah, semoga nanti nih kalau corona udah selesai, kita bisa mengunjungi tempat wisata yang indah yang ada di Swiss Panjava tadi ya. Oke, Akang Teteh jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM Siaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. FM Siaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Akang Teteh, seperti yang kita tahu ya, di zaman yang mulai modern ini semuanya itu sudah serba online. Mulai dari kuliah online, jualan online, sampai belanja pun juga online. Tapi tentunya itu mempermudah kita ya, kaum mager yang malas kemana-mana tapi pengen ngapa-ngapain gitu. Contohnya nih, buat beli makan. Aku nih suka mager banget, apalagi kalau lagi siaran kayak gini kan gampang banget lapar karena mungkin banyak ngomong jadi tenaganya terkuras. Tapi tuh mager banget kalau harus beli makan keluar. Jadi biasanya aku kalau mau makan itu pakai aplikasi Grab. Karena di Grab ini ada fitur GrabFood dan Akang Teteh bisa pesan sesuka hati makanan apa yang lagi diidamkan pada saat lapar. Gampang banget dan itu praktis banget, dan juga di Grab ini biasanya banyak promo. Jadi buat kalian yang kalau lapar tapi mager dan gak ada makanan di rumah, just langsung download aplikasi Grab di Play Store maupun App Store, langsung deh tuh pilih makanan kesukaan kalian dan langsung diantar sama si abang Grabnya tuh ke rumah kalian tanpa kalian harus capek-capek pergi keluar rumah untuk beli makan. Masih di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB. Masuk ke informasi yang kedua yuk. Jadi, setelah tadi aku kasih informasi mengenai keindahan alam Swiss Panjava, sekarang aku akan membahas mengenai makanan khasnya, yaitu dodol Garut. Jadi, dodol Garut ini dikenal sebagai buah tangan khas Garut yang banyak dikenal oleh wisatawan yang berkunjung ke Garut. Jadi, kalau wisatawan yang main ke Garut itu, kalau mau beli oleh-oleh, yang kepikirannya itu tidak lain tidak bukan adalah dodol yang pertama kali diingat ya. Hal ini pun bahkan sudah berhasil menempatkan Garut sebagai daerah penghasil dodol yang berkualitas tinggi, saking terkenalnya, dodol garut ini bisa ditemukan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jadi nggak cuma ada di Garut doang, sekarang dodol itu sudah banyak bisa ditemukan di kota-kota lain di Indonesia. Industri dodol garut sendiri mulai dikembangkan oleh seorang pengusaha bernama Ibu Karsina sejak tahun 1926 hingga saat ini. Proses pembuatannya terbilang sederhana, sementara bahan bakunya yang berupa tepung beras ketan, gula putih, susu, serta kelapa juga mudah diperoleh. Meski tidak menggunakan bahan pengawet, tapi dodol garut ini bisa bertahan hingga 3 bulan. Wah, mungkin itu karena bahan-bahan yang digunakannya pun merupakan bahan-bahan alami ya, jadi bisa bertahan lama. Salah satu merek dagang dodol garut yang sudah sangat terkenal di Indonesia adalah dodol garut piknik yang diproduksi oleh PT Herlina Cipta Pratama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan perdagangan umum. Hingga kini, perusahaan ini sudah memproduksi dodol garut dalam berbagai rasa dan kemasan. Ada rasa susu, coklat, wijen, durian, serta dodol rasa lain yang dikemas dalam kotak kardus kecil maupun plastik ukuran ekonomis. Tidak hanya tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, ternyata dodol garut piknik ini pun sudah dipasarkan di mancanegara hingga ke negara tetangga tuh. Kita bisa nemuin dodol garut piknik ini di Malaysia sama Singapura. Keren banget kan? Lalu seiring berjalannya waktu, komoditas khas Garut mulai dimodifikasi dengan memanfaatkan kentang, kacang, pepaya, nanas, sirsak, srikaya, durian, banyak banget ya, wijen, dan lain sebagainya sebagai bahan baku utamanya. Alhasil nih ya Kang Teteh, permintaan semakin meningkat. Rata-rata 4.078 ton per tahun dan daerah pemasarannya pun meluas hingga ke negara-negara lain seperti Jepang, Arab Saudi, dan Inggris. Ih, keren banget ya, dodol aja udah go internasional. Nah, namun dari semua varian dodol yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Garut, dodol tradisional berbahan beras ketan yang paling banyak diminati dan ditemui. Yang paling best seller lah ya ini beras ketan. Adapun proses pembuatannya diawali dengan pendidihan adonan beberapa bahan hingga kental dan berminyak. Di bahan-bahannya itu yang tadi disebutin di awal tuh ada tepung beras ketan yang ditumbuk dulu atau digiling halus. Juga ada gula merah dari aren atau gula kelapa yang berwarna kuning kecoklatan. Terus juga bisa pakai gula putih yang kalau dicampurkan dengan gula merah dapat memberikan tekstur, warna, dan rasa dodol yang menjadi coklat kehitaman. Dan ada juga bahan lainnya yaitu santan kelapa yang mengandung lemak, air, protein, serta karbohidrat guna memberikan rasa lezat dan gurih. Bahan-bahannya juga kan bahan yang alami, tradisional, pastinya sehat kan, nggak mengandung bahan-bahan yang kimia yang pastinya membahayakan bagi tubuh ya. Proses pendidihan atau pemanasan bahan-bahan di atas memerlukan waktu sekitar 7 atau 8 jam agar adonan menjadi kental, berminyak, dan tidak lengket. Terus juga selama masa pemanasan adonannya itu harus diaduk terus-menerus, nggak boleh berhenti karena itu untuk menghindari adonan gosong dan juga untuk menghantarkan panasnya secara merata gitu. Kalau didiemin terlalu lama, misalkan diaduknya itu berhenti beberapa menit, itu bisa menyebabkan kegagalan dari adonan tersebut. Nah, terus juga apabila telah dingin, adonannya akan menjadi padat, kenyal, dan dapat diiris. Wah, kebayang ya itu gimana capeknya bikin dodol itu sehari berapa ton, dan ternyata itu bikinnya itu diaduk selama 7-8 jam. Keren banget ya para pengrajin dodol. Nah, setelah informasi yang aku berikan tadi, yang awalnya mungkin Akang Teteh cuma tahu sebatas apa sih makanan dodol itu, cuma tahu bentuknya, sekarang kan jadi tahu gimana proses pembuatannya dan juga apa sih bahan-bahannya sampai sejarahnya juga udah lebih paham kan, lebih tahu gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. 105,6 FM siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Wah, Kang Teteh nggak kerasa ya, ternyata ini tuh sudah di penghujung acara. Artinya sudah 45 menit aku nemenin Akang Teteh semua. Semoga informasi yang aku kasih tadi bisa menambah wawasan Akang Teteh ya. Sampai ketemu di Canda Cerita Tanah Sunda besok di jam yang sama dengan orang yang sama, yaitu aku. Saya Sylvia Maryam Fauzia pamit undur diri, tetap di 105,6 FM, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Mararangga Kang Teteh.